құрметті тыңдармандар, біздің қазір радио Назар ФМ радиосында Кайл Рух қонақта өзінің сұхбатын беріп жатыр және неше түрлі қызықты сұрақтарға жауап беріп жатыр. Өздеріңіздің сұрақтарыңызды осы нөмерге, WhatsApp нөмірімізге жіберсеңіздер болады. 8707-724-30. Ерік деп айта берсем қалай қарайсың? Осы біз жаңа тыңдаған фейк әні қандай? Қалай жазылды? Өзің жаздың, иә? Өзің композитор ретінде шықтың осы әнімен. Ең бірінші әнің емес бұл, иә?
Ең алғашқы әндеріміз, ол соңғы әндерім бірі деп айтсам болады. Оны бірлесіп ол жас деген жігіт бар, Най деген. Аранжировщик, ол да композитор. Қазақстанда көптеген әншілермен жұмыс жасап жүрген кісі. Вот сол кісімен көбінесе әндерім, ну, сол кісімен жұмыс жасаудамын негізі, көбінесе көп әндерім. Өйткені сол кісі ұнайды. Сол кісінің жұмысы ұнайды. И бір толқындамыз деп айтсақ болады. Сол кісімен бірге жасадық. Ну, текстін я толықтай өзім жаздым, но припевте көбінесе қалай айтсам екен, рэпердің көз қарасы керек болды да. Сол кезде Нейтрон деген бала бар. DNA топта өнер көрсетеді. Сол досыма хабарласып, сол екеуміз бірге отырдық. Яғни қайырмаларында судан көмек сұрадым. Ол мына жерлерін былай ауыстырсақ, былай ауыстырсақ деген өз көз қарасын қосты. И солай ұнады маған. И солай шықты.
Қай уақытта шықты? Ұзақ уақыт.
Ұзақ уақыт емес.
Тез арада шықты ба осы ән? Әлде өзіңнің ойыңда жүрген ән болды ма? Сөздері
өзім ішімде жиналып жүрген тұғын негізі. Маған бұл қаспан керек, түнге ай керек, тұшта маған қыз керек деп тұрсам деген сияқты.
Сол, иә, сөздері де өте сондай. Негізі қазір әншілер көп қой, иә? Өте көп әншілер сол әндердің мағынасы да жоқ деп айтса болады. Ал бірақ енді міне кью-поп жанры дейді ғой. Осы кью-поп жанры мысалы кей-поптан шықты ғой. Осы жанрдағы сен бағыттағы, кью-поп бағыттағы әншісің, жас әншісің. Және сенің әндеріңнің көбісі бәрі махаббат жайлы. Басқа жанрда ән айтқың келмей ме?
Келет-келет. Болады ондай әндер. Әрине. Болады ондай әндер. Бірақ уақыт керек сияқты. Қалай айтсам екен, кейбір әндер бар, ондай әндерге мысалы ойлы сөздер қосу керек. Ондайға мүмкін менің шамам жетпейтін шығар, немесе жасым жетпейтін шығар. Ондай әндерді басқа адамдарға беруге тырысам, басқа кісілерге үлкен көрген және де сөздің астарында өте терең ойлары бар, сондай ой беретін кісілер бар, сол кісілермен жұмыс жасауға тырысамыз. Мүмкін өзімнен де шығып қалуы мүмкін ондай нәрсе. Әзірге білмеймін, но тырысып жатырмын ондай заттарды жазуға, жұмыс істеп жатырмын. Қазір мен альбом шығармайтыным да сол себепті. Өйткені қаламаймын ол жер тек қана жаңағы махаббат бір деңе болады.
Иә.
И жаңағы кью-поп жайында да айтатын болсақ, кью-поп жайындағыдай.
Кью-поптың атасы кім? Аталары кім?
Аталары кім болғанда қалай айтсам?
Кім деп ойлайсың? Жоқ, сенің ойыңша. Енді менің ойымша ол 91 алып келді деп ойлаймын. Өйткені қандай да бір септігін тигізді ғой.
Жоқ, енді сол 91 тобы бастады, Ерболат Беделхан бастады. Ол енді кью-поп деген ол просто дәл сол сәтте келіп қалған нәрсе сияқты. Именно адамдарға сол нәрсе ұнатты, яғни кей-поп. И сондай бағыт, сондай көзқарас сол уақытта бүкіл әлемде қызық болып жатты. Сол кезде олар просто сол нәрсені ала салған сияқты. Но негізінен менің ойлағаным сол Ерболат Беделханның баяғыдан қалаған нәрсесі, ол Қазақстанда шынайы шоу-бизнес, шынайы жұлдыздар, шынайы өнерпаздар болған қаласы. Өйткені ол кісілер орда болып жүрді. Мысалы Ринго деген топтар болды. Бірақ ол кісілер өздеріне керек, яғни олардың стандартына сай нәрсе ала алмады. Өйткені ол кісілер мысалға кешірмедім, бірақ жәнегідей тойдағы әншілер сияқты зарабатывать еткен жоқ.
Иә.
Ондай өздеріне бір мүмкіншілік бірдеңе істеп алған жоқ мысалға да. Өйткені неге бізде нарық жоқ, әзір күнге дейін жоқ ол нәрсе. Но оны енді сол кісілер жәнегідей кипоп деп ат қойып бүйтіп істеп жатыр. Кипоп деп айт қойды, енді Кореядан алынды деп айтқанда білмеймін, мен кореецтерге қарамаймын. Бір екі әншілер бар, которые мен түсінетін қараяларын, но маған да көбісі ұнамайды олар. Өйткені көбісі роботтар олар. 6-7 сағат билейді, дайындалады, 6-7 сағат өлең айтады, андай мұндай. Но на самом деле іштерінде көбісінің ештеңе жоқ, олар просто жәнегідей 6-7 сағат дайындалады и сонымен ғана.
Бірақ сол үшін олар әлемге танымал ғой.
Жоқ, иә, енді но бәрі емес олардың ішінде де.
Атап өтсең біреуін қайсын тыңдайсың?
Но маған Big Bang деген топ ұнайды.
Иә, көбісіне ұнайды деп ойлаймын.
Өйткені оларда шынайылық бар, өздерінің жан дүниесі, өздерінің іштеріндегі бар нәрсені шығаратын ол көрінеді. Ал роботтар бар, который адамдардың қолымен жасалған, жәнегідей 30-40 адам жиналады да біз мынандай топ жинаймыз, маркетинг бүкіл нәрсені сызып тастайды и просто олар соны істейді и ол өтеді и жәнегідей таратып тастайды и все. Ну қалай айтсақ екен, бізде халық кіммен салыстыруға болады оны? Ну не знаю, көп әншілермен салыстыруға болады. Бізде көп әншілер өздері жазбайды текст,
ешкім жазбайды,
барады отырады айтады, музыкальность бар, слухтары бар, дауыстары бар, мейлі, бірақ ол
өзі жазу керек дейсің ғой,
өзінен ештеңе жоқ та и сондықтан көбінесе ол сенбейсің көбінесе.
Қазақтардың бәрі ән айтады дегенге келісесің? Иә,
иә,
бәрі музыкант, бәрі әртіс, бәрі пианинода ойнайды, баянда ойнайды, сондай өнерлі халық деп айтуға болатын шығар, иә, мүмкін. Иә, енді мысалы жеке орындаушы ретінде бөлініп шыққаныңа сенің біраз болды, иә?
Біраз болған,
біраз
бір жыл болған шығар.
Бір жыл болған шығар. Көбісі біледі Moonlight тобының тобында болғаныңды біледі бәрі. Сондай Moonlight шыққан кезде сондай жарқ етіп шықты. Өзінің ән, өздеріңнің әндеріңмен өздерің жаздыңдар ол әндердің бәрін, иә? Мысалы өздерің композитор, өздерің сөзін жазушы болып солай болып шықтыңдар енді. Бәрі бір сол топтан кетсең де сен жұмыс жасауды тоқтатқан жоқсың. Яғни қазірде сенің осы 2020-да шыққан әндерің өте көп, қазір біз солардың бәрін тыңдайтын боламыз. Енді ән шығарушы ретінде әндеріңді жаңағы мен тыңдап шықтым барлық. Өте әдемі, лирикалық әндер бәрі. Және мысалы қазір айтып кеттік қой, көбейіп кеткен әншілер өте көп. Мысалы өзіңнің жеке стилің бар. Сол өзіңнің стиліңді табу көп уақыт алды ма сенен?
Қалай айтсам екен, мен әлі өзім бір нақты бірдеңеге байландым деп айта алмаймын. Өйткені қазір эксперименттер жасап жатырмын, яғни брит-поп, R&B, хип-поп, поп-рок, мысалға бәрінен жазып көріп жатырмын, но фанк болсын, джаз болсын. Но мен өзім бүйтіп толықтай бүйтіп мына жанрда ғана өнер көрсетемін деп әзірге айта алмаймын, өйткені ондай әлі тапқан жоқпын. Но бәрі айтады, сенің әндерің бәрі бір стильда сияқты дейді. Но на самом деле олардың ішіне кіретін болсаң, музыкалық жанр бойынша олар мүлдем бөлек.
Рэп айтуға қалай қарайсың?
Жақсы қараймын.
Айта аласың ба?
Ондай қатты деп айта алмаймын.
Бірақ?
Ну, өзіме жарасатындар бар, қатты ондай емес. Рэперім деп айта алмаймын өзім больше.
Рэп айтқан кезде жаттау керек қой?
Жаттау керек, және де оған көп нәрсе керек сияқты. Дайындық керек и қалай екен, подача керек, көп нәрсе керек оған.
Көбісі сені басында оның арасында мен де бармын, сені Eminem-ге жаңағы өзіңнің шашыңды бояған кезде, фотоға түскен кезде де мысалы Eminem-ге ұқсатты, сосын рэп айтады деп ойлады көбісі. Рэп, мен де солай ойладым, мысалы рэп айтады ма деп ойлап қалдым. Бірақ әндерін тыңдасам лирикалық, махаббат жайлы әндер, мүмкін қате ойлаған шығармын деп ойладым. Бірақ арасында мүмкін сенің қазір ойыңды тыңдап рэп туралы, егер сондай рэп үшін де мысалы жаттанды сөздер емес, сондай ой салатын рэптер де болады ғой. Бірақ тез емес қып айтса да болады деп ойлаймын. Сенің әндерің өте әдемі келеді. өзің де айтсаң, мысалы, тіптен күшті болады деп ойлаймын.
Ну, менің әндерім соған келеді жа, рэп айтсам мен, яғни сондай баяу, сондай қатты тігеде-тігеде дегендері аздау сондай болады жа. Ну, баяғы рэп деп айтсам, old school.
Old school, өте жақсы. Қазір мен жерде бір хат келіпті, мен соны сұрақты оқып жіберсем, иә, қарсы болмасаң. Бұл жерде айтыпты, хайп қуып, рейтингке тәуелді болған бүгінгі күннің ғана әншісі болып қаламын деген ой болмай ма дейді. Хайп деген енді қазір хайп па, айып па дейді. Халықтың бәрі жаңағы хайп деген, мен ойлаймын, ну, өте сондай.
Жоқ, ол уақытша нәрсе ғой ол. Уақытша нәрсе. Кезінде оның да бір қызықты уақыт кездері болды, мысалға. Бізге даже айтатын тұғын, сен сахнада шыққандай нәрсе істеу керексің деген сияқты. Ондай талаптар да болған тұғын, оны істедік та біз. Мен өз басым істедім. Яғни сахнада бір қызды сүйу керексің деген сияқты қызықтар да болды. И біз оны жасадық. Қазір қарасаң, ол типа күлкілі, ұяласың ол нәрсеге, но бірақ бір жағынан есіңде қалады, естелік болып. Қарай, мен оған өкінбеймін. Өйткені одан өту керек болып деген сияқты да. И оны, яғни қазір хайпта ол нәрсені қызық көріп жүрген адамдар да уақыт өте түсінеді деп ойлаймын, ол нәрсенің жай ғана нәрсе екен. Сол, если саған типа уақытша ғана өнер қызық болса, уақытша ғана сен жәнегідей бір танымалдыққа ие болғың келсе, ол өте әдемі құрал, если уақытша ғана. А если сен өзіңнің өміріңді музыкаға арнасаң, егер тарихта қалғың келсе, ол сен үшін керек емес нәрсе сияқты.
Дұрыс айтасың, өте келісем. Енді мысалы айтып жатыр ғой, көбісі қазір инстаграмда байқасаң, әншілердің көбісі блогер, вайнер болып кеткен, неше түрлі ойындар ұйымдастырады, ақша жинау үшін. Саған, сенің ойың қандай? Мысалы, сен вайнер болып кетуге, блогер болып кетуге қалай қарайсың? Өзің сондай болып кетсең, егер саған ұнап жатса, сен қалай қарайсың?
Мен енді оларға ештеңе айта алмаймын, өйткені әркімнің өз көз қарасы бар, әркімнің өзінің жағдайы әртүрлі. Мысалы, ешкімді қазір бір айтып, немесе әншілердің бәрі блогер болып кеткен, немесе бірдеңе болып кеткен деу де дұрыс емес сияқты, өйткені мен оның көргенін және де оның қабылдап отқан информациясын білмеймін да. Мен көріп отқан көзқарасым бөлек, менің сүріп отқан мен түсінігім бөлек, олардікі бөлек. Және де оларды айыптаудың қажеті жоқ сияқты деп ойлаймын. Яғни олар істеп жатыр, оларда зато подписчик көбейіп жатыр, яғни оларда реклама көбейіп жатыр, содан зарабатывает жатыр, бірдеңелер істеп жатыр. Ал біз сияқтылар бүйтіп тығылып жүре береміз. Бізге ол нәрсе, ну, маған қызық емес ол нәрсе.
Енді мен қазір тыңдармандарға бір сұрағым бар. Кайл Рухтың қанша подписчигі бар? Публикациясы және подпискеге бар, мысалы, ол жазылған. Соны сіздер қазір міндетті түрде инстаграмға жазыңыздар, немесе WhatsApp нөмерге жіберсеңіздер, өте сондай қызықты болайын деп тұр. Және де аяғасты супер күшті продюсердің бірі серіктес болуға шақырып, имидж және ән жанрын өзгерттесе келісер ме едің?
Қалай?
Аяғасты бір супер күшті продюсер, мен білмеймін ол қандай продюсер енді. Бірі серіктес болуға шақырып, имидж және ән жанрын өзгерт десе, саған не дейсің? Жоқ дейсің?
Дайым мен, яғни если тойға кеттік десе, онда жоқ.
Тойға қарсысың?
Тойға қарсы емеспін мен.
Жоқ, тойда ән айтуда.
Тойда ән айтқым келмейді.
Келмейді, өте жақсы.
Ән айтқым келмейді болғанда қалай? Мен тойда ән айтқым келеді. Если менің әнімді қабылдаса, яғни мен джазовый ән айтамын, если сонымен тойға шақырса, мен фанк айтамын, либо хип-хоп, мысалға, либо арынды айтамын, если соған тойға шақырса, мен барамда айта беремін.
Соны қабылдай ма?
Қабылдаса, айтып отырмын ғой. Ну, уақыт өте мен ойымша қабылдайды, келатырк соған. Ал если маған жәнлегіде айтса, сен арнайы тойдың әнін жазу керексің, тойға деп сөйтіп шақыратын болса, онда ондай адамдармен жұмыс істегім келмейді. Ол қызық емес. Қызық емес болғанда, ол сен музыкада оқисың 6-7-8 жыл, и мне кажется, ол өз-өзің сатып тастау сияқты кішкене. кемен сияқты.
Жақсы. Қазір сенің әніңнің алдында бір әніңді қоярдың алдында мен бір тағы бір сұрақ қояйын. Критиканы қалай қабылдайсың? Критика айтылса саған. Мысалы, қанша Инстаграмда байқаймын, кейбіреулер болады, жазып отырады сондай критиканы. Қалай қарайсың?
Ну, если дұрыс и оңды болса, әрине, дұрыстауға мән беруге тырысамыз. Ну, если жәнлейді жай бір сөздердің бір немесе
жеке басқа өтсе не істейсің? Осындай критика өзің жеке басыңа өтсе не істейсің?
Қалай жеке баспағанда қалай?
Енді жаман сөздер айту,
боқтау ма?
Иә, сондай жаман сөздер айту, сен туралы жаңағы айтып жатады ғой көбісі.
Ондайға мән бермеймін. Ну, басында
ренжімейсің бе?
Басында болатын тұғын, түсінбейтін тұғын, даже дайректеріне жазатын тұғын. Ну, енді бізде Қазақстанда көбісі қабылдайды, шаш боядың да, сырға тақтың, сен қыз текесің дейді да, и андай деген сияқты жаза салады. Ну, басында ашуланады тұғын да, дайректке қайтарады тұғын. Сен кімсің, кеш, көрейік кім, еркек кім, еркек емес деген сияқты. Сондай болатын тұғын басында. Қазір қарайсың да, и білесің, ол адам өзінің сөзіне жауап бере алмайтын. Өйткені есі дұрыс адам болса, ол оны неше саған жазбайды. Мысалы, если ол санасы дамыған адам болатын болса, если сондай адам болса, ол саған олай жазбайды. Ештеңе ұнамайтын болса, ол сен көргенде айтуы мүмкін да, еш сен андайсың ба не деген сияқты. Вот сол еркекше деп ойлаймын. Бетке бет көрістің, сен андайсың ба деп сұрақ қойса, вот сол кезде жауап бересің да. Солай дұрыс деп ойлаймын. Ал андай Инстаграмға бірдеңе деген сияқты, ондай адамдармен сөйлесуім
өте жақсы. Қазір біз енді Кайлруктың ертегі әніне берсек, құрметті тыңдармандар, міндетті түрде тыңдаңыздар.
Аспан тола, жұлдыздар алыста құшола. Кенет қош қосылды. Бұл ертегі тым әдемі, сансыз Don't end.
бұл да нелер сияқты.
Бұл ән ертегі. Өте әдемі, иә, өте әдемі. Қазір біздің фонда тұрған Қайырлықтың соңғы түні әні, құрметті тыңдармандар, міндетті түрде радионы тыңдасаңыздар екен деген ойдамыз. Және қазір бір сұрақтар бар менде өзімнің, мысалы, жаңағы тойға шығасың ба деген бәрін біз айтып тастадық негізі. Өте сондай барлығы қойғысы келетін сұрақтардың бірі ғой. Ең алғашқы тапқан ақшаңды не нәрсеге жұмсадың?
Үлкен ақша или просто?
Иә, просто кішігірім қандай ақшаны неге жұмсадың?
Көбінесе киімге кетті. Киімге жақсы көремін. Ән жазуға.
Жақсы. Қандай жаңаға қызықты жарыстарға бардың? Сен өзің туралы жібердің басында, мен сол туралы айтайыншы. 2011-де Елебековке түстің, эстрада вокалға, иә? Жүргеновке 2000 қаншасыншы жылы түстің? Осы жылы бітірдің, иә? 2020-да бітірдің. Сонда сен 2016-да оқуға түстің. Отан ана конкурсының жеңімпазы, ол бәрі жаңағы инстаграмыңда болған болатын. 2019-да Румынияда Григорий Григорий конкурсының жеңімпазы, Прагада Diamonds Voice жеңімпазы болдың. Міне, құрметті тыңдармандар, осындай ақпарат жіберген болатын, өте сондай қызықты ақпараттар деп ойлаймын. Және енді қазақстандық әншілерді тыңдайсың ба?
Әрине, әрине.
Қандай әншін тыңдайсың?
Барлық деп айтсам.
Барлық. Қайрат Нұртас. Айқын.
Қайрат Нұртас.
Төреғали,
Төреғали. Кісілерді тыңдаған кемесе де тыңдайтын жатсың.
Иә.
Бүкіл жерде ойнайды ғой. Не, енді ондай үйтіп айтқым келмейді. Әрине тыңдаймыз, әрине тыңдаймыз. Ол кісілердің де жасап отырған еңбегі бар, жұмысы бар. И ол көрінбейді емес, көрінеді. Мысалға тойдың ішінен де жарып шығу ол да оңай емес деп ойлаймын, өйткені онымен де сен ауыру керексің, оны да түсіну керексің, оны ішінде болу керексің. Сондықтан оңай емес деп ойлаймын бүкіл нәрсе. И тыңдаймыз, бүкілін тыңдаймыз. Айқын,
ал шетел,
әрине айқын ағам.
Ал шетелден ше тыңдайсың ба?
Шетелден бүкілін тыңдаймын тоже.
Бүкілін,
бәрін.
Жақсы. Енді маған осы Қазақстандағы және шетелдегі топ 3 әншіні атап өтесің бе? Қазақстаннан 3-еу, шетелден 3-еу.
Жұбаныш Жексенұлы. Ағамыз өте қатты ұнайды. Менің ойымша ол Қазақстанда бағаланбаған әншілердің бірі сол кісі сияқты. Өйткені сол кісі, мысалы, қалай айтсам екен, адами жағынан болсын, музыкалы жағынан болсын, таңдау жағынан болсын, бүкіл жағынан алып қарасақ, өте жоғары деңгейдегі әнші, музыкалық таңдауы болсын, бүкіл нәрсе. И сол кісілер, сол кісі бағаланбаған сияқты мен ойымша. Вот сол кісіні қояр едім. Қазақстанда шетелден Boyz II Men деген топ, Sting, Whitney Houston, Stevie Wonder, Ray Charles, кетей бересің ба? Көп ояқта.
Көп. Көп. Аха, жақсы. Өте сондай сұрақтарға жауап деп ойлаймын. Жақсы жауап, өте керемет жауап. Көбісі мысалы ана жерде, мысалы инстаграмда жаңа қойған болатын, баршаңда көріп қалған болатын.
Сұрайт бейнебаян.
Иә, сол туралы айтып өтсең.
Бейнебаянды көбісі бізде андай былай қабылдайды да Қазақстанда. Яғни бір қыз екі бала болса, ана қыз яғни екі баламен де жүрді ма, сондай ма деген сияқты. Не болып кетті деген сияқты. Сөзбен если тыңдап түсінсең, ол жерде біз екі бала ойнаймыз, но сюжетте арасында ойнаймыз. Ол жерде біз бір адамның ойын суреттеп ойнап отырмыз просто. На самом деле қыз бір баламен ғана кездеседі, ол жерде бір баламен болатын нәрсе. А біз просто екі адам болып бір адамның ішін суреттейміз. Вот соны түсінуге тырыспайды да біздегілер, екі бала көрсе ол мына қыз сонда екеуімен жүрген ба, либо екі қыз көрсем мына бала сонда екі қызбен жүрген ба, тіке қабылдайды да бәрін көріп отырған нәрсе, ары қарай іздемейді да біздегілер. Вот сол нәрсе қызықтырады. Ол менің ойымша, вот қалай айтсам екен, бар мен базар дейміз ғой бізде, солай жасалған клип та. Яғни бүгін отырдық, ертең клип түсіріп тастайық, мынандай мынандай шықты деп.
Мхм.
И ертесіне түсіріп тастаған. И режиссерға да бүйтіп оқып, оған бір ай бірдеңе сызуға оған уақыт болған жоқ.
Мхм.
Біз просто әнді былай түсіндірдік, ол окей деді да бүйтіп сызды. Ертесіне барып түсіріп тастады и фүктеп шығарып тастады. И ол жерде ну енді комменттерді оқисың, мен өзім инстаграмда оқығам коммент. Ерке Есмахан стилінде клип дейді. Иә, мүмкін, мүмкін ұқсайтын шығар. Бірақ ол жерде біздікі даже качествомен салыстырсақ Ерке Есмахан качествосына жетпейді.
Мхм.
Өйткені ол кісілер кәдімгі үлкен камералармен үлкен нәрселермен істеліп отыр да. Ал біз жай нәрселермен істедік и просто әшейін қолдағы бармен істедік та. Но соның өзі Ерке Есмаханның дәрежесімен бірдей болып отырса, онда жақсы деп ойлаймын енді. Но стилистиканы білмедім мен. Но біз басқаша қабылдайды деп ойладық. Но бізде солай ғой всегда и таңғалмаймыз қазір ештеңе.
Иә. Өте жақсы. Енді жаңа мысалы сен өлеңдеріңді өзің шығарасың, шабыт қай уақытта келеді?
Таңға тақау ғой.
Қай уақытта келеді, сол уақытта жазасың?
Жоқ, олай.
Дәптерге жазасың әлде соткаға ма?
Қазір соткаға заметкеге жазамын. И диктофонда сол мелодияларды жазып қоясың көбінесе. Но шабыт қай кезде келеді деген, мне кажется, әр кезде әрқалай. Кейде болады, мелодияны естисің да сразу бүкіл ән текст жазып тастайсың.
Бәрібір қай жерде? Қай жердесің? Магазин?
Бәрібір, да, көшеде, автобус.
А ұйықтап жатқанда келе ма?
Ұйықтап жатқанда болады, кейбір әндерді кәдімгі естимін.
Тұрып алып жазасың ба әлде?
Тұрамын да диктофонға жазамын и потом ертесіне тұрып бүйтіп тыңдаған кезде ай бой мынау ғой түсімде естіген кезде ол как будто
күшті болып
иә как будто ана жақтан жұмақтан келді дейсің да мына жан жерде тұрып естіген кезде болады ондай.
Өте жақсы. Жаңа бір сұрақ инстаграмнан прямой эфирден келіпті. Келесі клипте билеймін деп уәде беріпсің. Бердің ба сондай уәде?
Уәде бермеймін.
Тұрасың ба? Сол уәдеңде?
Уәде бермеген шығар, мынау айтқан шығарым, билеуім де мүмкін бірдеңе деген сияқты. Но мен өзім білуім бойынша. Но бірақ білмеймін. Но болады, алдағы уақыттарда бейнебаяндарда билегім келеді. Ол жасағым келетін заттардың бірі. Өйткені жасау керек деп ойлаймын оны әрбір әртіс. Если өзін әртісім деп санаса, яғни. Ну, маған қызықты ол. Білмеймін кімге ол.
Мысалы, сенің әндерің шыққан сайын қыздар сторис-ке сенің әніңді айтып, бірге немесе өздері ойнап, аспапта жаңағы салып жатады. Және сен өзіңе бәрін саласың ба сені белгілеген кезде? Және олардың арасында ұлдар бола ма? Мен ұлдарды байқамадым.
Болады ұлдар.
Болады ма?
Болады, иә.
Бәрін саласың ба, әлде ішінен таңдайсың ба?
Таңдағанда, мен басында байқамадым, то, что отметить етеді, мен оқымайтын адамдар, либо көрмейтін адамдар болады екен. Ол ар жақта толады екен да, мен оны басында білмейтін тұғым. До того, то, что интернетте, яғни телефонда, инстаграмда разбираться етпеймін, мен білмейтін тұғым. Статистика, вообще оны нәрсеге мән бермеймін, да.
Қызықпадың.
И көп адамдар былай қалып кетеді тұғым. Но көбінесе стараться етем адамдарды салуға, егер де қызықты болса, яғни өздері өлең айтып салып жатса, либо кейбіреулер болады, неге екенін білмеймін, солмен қатты қуантады. Мені сурет салатын адамдар жақсы көретін сияқты, білмеймін. Сурет салатын адамдар сурет салып жіберіп жатады, и мен онымен бөлісіп отырамын, ол маған қатты ұнайды.
Енді сен халықтың алдында болғаннан кейін олар сенің жаңағы мүсініңе қызығады. Мысалы сен қазір шапкамен, очкимен отырсың, көбісі мысалы көріп отырған жоқ өзіңнің түрің қандай, мысалы сен суретте ғана көреді. Енді қазіргі өзіңнің жаңағы стилің, жеке стилің дейікші, сондай өзгеше ғой бәрібір. Бәрі барлық адам өзгеше болғандықтан мүмкін сенің мүсініңе қазір жас қыздар сондай қызығады ғой, шын ғой, қызықпайды емес, қызығады, иә. Және олардың армандары сен сияқты, оларда да арман шығар мүмкін, сондай жігітім болса екен, немесе ерік болса екен деп. Иә, сондай құрметті тыңдармандар, біз жеке өмірге сондай құрметпен қараймыз, сондықтан ондай сұрақтарды қоймауға тырысамыз. Және жүрегі үлкен адам ғой деп мұн жерде жазып жатыр Лунай мен дейді. Ерік сені тоже көбісі бағаламайды, жаль дейді. Дұрыс айтады, негізі, иә. Келісесің бе? келесі.
Білмеймін. Но мен өзім өз басыма келсем, енді музыка жағынан солай деп айтады көбісі. Неге бағаламайды, неге түсінбейді, типа, неге прослушиваниеаз, неге бірдеңе дейді. Но мен бір жағынан оны өзіме қабылдаймын. Мен аз істейді сияқтымын. Қалай айтсам екен, өлмелеген адам соңында шығады ғой, қашан болмасын. Мүмкін бір әнім дәл тиет, и содан кейін бүкіл әндердің прослушиваниелар нормально болады, либо просмотрлар. Ну, мысалға, мен оған, мысалға, Childish Gambino деген әнші оған. Сол кісіні 3-4 жыл бұрын, мысалға, ешкім білмейтін де оған. Қазақстанда жалпы бүкіл әлемде. Ешкім мойындамағанда, музыканттар мойындайды оны. Бірақ әлемде қатты ешкім білмейді де оны. Біз сол кезде тыңдап, білейін, неге мынаны қабылдамайтын? Ну, потом ол жәнілегідей именно нені ұстап алды, адамдарға керек нәрсе, и бірақ әлемде өзінікін береді ғой көбінесе адамдарға емес. Өзінің көзқарасын атты, и болса ол дәл тиді, и қазір бүкіл әлем біледі ол жайында. И сондықтан бәрі уақытымен деп ойлаймын. И ештеңеге жауапсыз еткім келмейді. Мені тыңдап отқан қазір адамдардың өзіне рахмет. Бізде көп ондай әншілер бағаланбай жүрген. 5-6, 4-5 мың ғана прослушиваниямен, бірдеңемен жүргендер де бар, ондай бар. Ол өкінішті, бірақ солай әзірге.
Енді өзің туралы айтайықшы, мінезің қандай? Ұнаймайтын қырларың, ұнайтын қырларың бар ма өзіңе? Енді сипаттап бере аласың ба? Қандайсың сен
өзіңді сипаттағанда? Еріншектігім бар шығар, бүкіл қазақта бар нәрсе сияқты.
Инстаграмдағы Кайл Рух пен өмірдегі Кайл Рухтың айырмашылығы бар ма?
Өмірде мен достарыма, былай жалпы адамдарға өте ашықпын. Но инстаграмда жабық шығармын. Яғни инстаграмда мен андай, инстаграмда емес, жалпы мен сырттан білетін адамдарға мен қорқынышты, жәнелегідей ұрысқақ, өте қатал, тұйық, ешкіммен сөйлеспейтін сондай адам болып көрінемін да. Но на самом деле мен танитын, білетін адамдар қандай екенін біледі.
Жақсы. Мысалы, қазір инстаграм туралы сөз болды арасында, е, тағы да болды. Инстаграмда қанша уақыт отырасың? Көп уақыт па?
Арасында.
Мысалы, кейбір жаңа соткаларда болады, телефондарда қанша уақыт инстаграмға жұмсадың? Сондай бар ма сенде?
Бар.
Есептейсің бе?
Қарамаймын.
Қарамайсың ба?
Қарамаймын.
Жақсы. Көп отырмайсың. Жеткілікті.
Тұрсам солай көп уақыт бөлмеуге. Бірақ арасында кіріп кетесің, жүзесің ғой.
Және бұл жерде тағы да бір сұрақ келіп, жазылғым келеді сізге, вокалдан сабақ бересіз бе дейді. Қазір
берем.
Иә, әрине, қазір жеке бағдарлама біткеннен кейін осы сұрақтарға ерік өздеріңізге жауап беретін болады, құрметті тыңдармандар. Және Volume School деген не дейді?
Volume School деген, шынымды айтсам, білмейді екен. Есімде жоқ.
Қазір құрметті тыңдармандар өздеріңізге жеке айтады. Ол жағынан уайымдамаңыздар. Өте романтик дейді. Тіпті сіз қазір сенің осыл бағдарламада жауап беріп отырғаның өзі қыздарға сондай романтик болып көрініп отыр екенсің, өте қызық. Мысалы, міне, өмірдегі қазір ерікті көріп отырсыздар деп ойлаймын, өте ашық. Және де әрдайым ендігі прямой эфир жасап тұрасын шығарсың инстаграмда.
Көреміз, бұйырса.
Иә. Өзің алдын ала уақытын айтсаң, міндетті түрде бәрі кіреді деп ойлаймын. Өйткені көрдің бе, қаншама сұрақтар келіп жатыр. Мысалы, мен қазір көп жартысын оқыған жоқпын тіпті. Өзіңнің мысалы, әндерің шығады ғой. Мысалы, қазір біз ең соңында, құрметті тыңдармандар, Кайл Рух өзінің жеке бір әнін орындайды. Біз сұрағандықтан деп айтайын енді. Өте сондай, бізбен бірге болыңыздар. Және инстаграмда отырсаңыздар, міндетті түрде радиоға кіріңіздер, сол жерден оның жанды дауыстағы әнін тыңдайтын боласыздар. Және мынандай сұрақ келді. мен қазір ашайын. Ерік, сәлеметсің бе? Не себепті өнердің бұл түрін таңдадың? Саған бағыт берген адам болды ма дейді? Самал дейді, аты Самал екен.
Өнердің қалай?
WhatsApp-қа келген сұрақ.
Өнердің қай түрін, мына қазіргі жасап жүрген әндер соған байланысты ма?
Осы ең соңғы сұрақ, сосын біз сенің әніңе береміз, өткені біздің бағдарлама соңына дейін,
иә,
жақындап қалды.
Енді бұл менің қалай айтсам екен, колледжде оқыдық, және де түсіндік шынайы музыка қандай болатынын. Академияда да дәл солай. И сол себепті. И мен айтсам, қазір біздегілер көбісі кью-поп дегенді корейский поп деп қабылдайды. И мен үшін ол олай емес та. Мен үшін кью-поп деген ол Қазақстандағы бүкіл әншілер деген сияқты. Сол мағынада ғана. Ал менің музыкам более R&B, кью-поп, джаз, фанк. Вот сол нәрселерге жақын.
Иә, бағыт бағдар берген кім? Бір нақты адам бар ма?
Сенің ең бақ дұрыстаған ба Ерғали деген кісі болған Кентаудағы. Ол кісі өзі қабақта өлең айтады, оны мен просто бір ағылшынша өлең айтқанымды естиді да, ол кісі маған андай диск береді. Ол дисктің ішінде бүкіл шетелдің әншілері бар, Boyz II Men, Ray Charles. Ну, мен ол кезде мысалға ондай әншілерді вообще өмірімде естімеген. И мектеп кезінде оқитын кезім 6-7 сыныпта. Сол кісі естейді, сол дискті береді. Және де ең бірінші мен Алматы алып келген кісі сол. Осында оқуға түс. Сен болашағыңыз сияқты дұрыс салады.
Өте жақсы. Біз сіздің сұрағыңызға жауап бердік деп ойлаймын, Самал. Сұрағыңызға рахмет. Құрметті тыңдармандар, біздің бағдарламамыз соңына жетіп қалыпты. Қазір біз Кайл Рухтың өзінің жанды дауыстағы әнін тыңдасақ деймін. Міндетті түрде тыңдаңыздар.
Да, уже ма?
Йо.
Іште махаббат ба, соған жауап бер, өсіп тарала, сену керек пе, тез тұтқан ал, маған жауап бер, жүрегіңді сен, сезімге жарық бер. Іште махаббат ба, мен соны білем, басырыпыма, соңынан ел, тез тұтқан ал, маған жауап бер, жүрегіңді сен, сезімге жарық бер. Oh baby, көкірегіңді баса, тұрып сезімге сен еріп бер. Okay, oh baby, жүрегіңде қалып тұр, менде кілті бар, қана шай. Ұмыттарың екеуіздің балады, күліп қарайды, тәтті жан қаламды. Жер шарын айналып оралғанды, құшағыма жолдалады, ол менің басқа кіммен жоғалады. Сен мен ойнай, олай, болмай, жарай, солай, ойлай. Кейін қызықтың бәрі бітті, кейін мұйдан үтті, мен біттер ол жоқ мен үтін. Мен үтін, мен кіргенше үйде үтін. Білем, бұған пен алғаш сезімдір сөнер жай-жай мен бірақ. Іште махаббат ба, соған жауап бер, өсік тарала, сену керек пе, тез тұтқан ал, маған жауап бер, жүрегіңе сен, сезімге жарық бер. Іште махаббат ба, мен соны білем, басырыпыма, соңынан ел, тез тұтқан ал, маған жауап бер, жүрегіңе сен, сезімге жарық бер. Жас кездерім қателікке толы, бірақ сезімдер шынайы деп. Жолдамын есті, сүйім соны ескен, тану алдың ескен, сәби болған ересектей. Ұзақ күтті жүрек сүйгені, тек қана сен үшін күйемі, күмәнде толғанын білемін. Іште махаббат бар сене,
іште махаббат бар,
соған жауап бер. Өсік тарала, сену керек бе, жүрегіңе сен, сезімге жарық бер. Іште махаббат ба, мен соны білем, басырыпыма, соңынан ел, тез тұтқан ал, маған жауап бер, жүрегіңе сен, сезімге жарық бер.
Скоу, скоу,
yeah, okay.
жарықпен.
Қошеметтеріңіз, көп рахмет, Ерік. Ең соңғы фанаттардан сұрақтар дейді. Бір сұрақты қояйық, е? Соңғы сұрақ. Сахнада ән айтып жатқан кезде сөздерді ұмытып қалған кез болды ма дейді?
Әрине, 145896 рет.
Сол кезде не істедің?
Не, ағылшын тілінде болса, егер де типа кавер немесе болса, ол кезде сөздерді жібересің. Қазақшада кейде ыңғайсыз болып қалады. И қазақшада өтірік айту қиындау, өйткені ол естіледі. Ал ағылшын тілінде болса, ол кезде көз жұмып бере бересің.
Өте жақсы сұрақ, өте жақсы жауап негізі. Бәрінде де, жұлдыздардың бәрінде де болатын шығар.
Бізге даже оны үйрететін тұғын.
Өте жақсы екен онда.
Колледжде үйрететін тұғын.
Өте жақсы. Үйретсе онда, құрметті тыңдармандар, бізге хабарға қатысты ойларыңыз немесе пікірлеріңіз болса, апта барысында сайттан тыңдап бөлсеңіздер болады. Біздің телефонымыз 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберулеріңізге болады. Осымен біздің бір сағатты хабарымыз өз мәресіне жетіп қалды. Бізбен бірге болған Кайл Рух, Ерік Төленов. Келесі аптада осы уақытта өздеріңізбен тағы да тікелей эфирде кездесетін боламыз. Сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған жүргізуші мен Марал Асхатқызы. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Аспанымыз ашық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Ерік, сізге өте рахметіміз мол. Мүмкін келесіде тағы да шақырып қалармыз, өйткені көп қойылмаған сұрақтар өте көп. Немесе өзіңіздің жаңағы өзіңнің подписчиктеріңе уәде бер. Уәде бере аласың ба?
Әрине, қуана келем кез келген сәтте.